Ovo je radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Lila Omeragić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama u kojima govorimo o približavanju Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije, ali i kretanjima unutar nje. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte o edukacijama za usklađivanje bosansko-hercegovačkog zakonodavstva sa onim Evropske unije.
Cilj projekta je, iz perspektive hrvatskog iskustva, ukazati kako bi bilo dobro raditi na tom usklađivanju.
Govorit ćemo i o djeci kao žrtvama prisilnog prosjačenja.
Trgovina ljudima, odnosno prisilno prosjačenje i radna eksploatacija, ugovoreni dječji brak, sve su to oblici koji su prisutni u Bosni i Hercegovini i koji predstavljaju prije svega nasilje nad djecom, a onda i krivično djelo.
Biće riječi i o nedovoljnim sredstvima za sprečavanje klimatskih promjena.
61 milijardu dolara godišnje iznose ulaganja u naftu i gas, a obećana pomoć državama pogođenim globalnim zagrijavanjem mjeri se u milionima i iznosi 702 miliona dolara.
Ostanite uz nas i poslušajte ove i sve druge naše teme.
Ovo je radio Slobodna Evropa. Na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
U okviru projekta podrške Hrvatske Bosne i Hercegovini u procesu evropskih integracija, institucije dvije zemlje nadležne za EU integracije organizovale su posebnu obuku za državne službenike sa nivoa Bosne i Hercegovine o usklađivanju zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije. Riječ je o edukaciji u sklopu koje su upriličene i praktične vježbe u kojima su predstavnici Hrvatske BH kolegama približili iskustva te zemlje u procesu pristupanja. Do sada je u obukama učestvovalo više stotina državnih službenika, a ovu priču zabilježio je Mirsad Behram.
Obuka o usklađivanju BH zakona sa pravnom tekovinom Evropske unije upriličena je prema godišnjem planu programa bilateralnog projekta Hrvatske sa BiH pod nazivom Podrška procesu EU integracija Bosne i Hercegovine. Predstavnici Hrvatske naglašavaju kako je usklađivanje zakona u Bosni i Hercegovini sa pravnim nasljeđem Evropske unije bitan element procesa pristupanja BiH Uniji, jer su pregovori u stvari preuzimanje pravne tekovine. Cilj projekta je, iz perspektive hrvatskog iskustva, ukazati kako bi bilo dobro raditi na tom usklađivanju. Direktorica za evropsko i međunarodno pravo u Ministarstvu vanjskih i evropskih poslova Hrvatske, Gordana Vidović-Mesarek, istakla je kako je iskustvo te zemlje u procesu pristupanja Uniji veliko.
Mi smo prošli taj pretpristupni proces koji je za Hrvatsku počeo još 2001. godine, naravno završio samim ulaskom u Europsku uniju. Prošli smo sve faze od početničke samih pregovora, 35 poglavlja pregovora i pokušat ćemo to naše iskustvo, evo baš upravo kroz te praktične primjere, prenijeti ovdje kolegama.
Podsjetimo, Hrvatska je 1. jula 2013. godine postala punopravna članica Europske unije. Zahtjev za članstvo podnesen je početkom 2003. godine, a zvanični status kandidata Hrvatska je dobila sredinom 2004. godine. Pregovori su otvoreni u oktobru 2005. nakon što je tadašnja glavna haška tužiteljica potvrdila potpunu saradnju Hrvatske sa Haškim tribunalom. Ugovor o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji potpisan je u decembru 2011. godine. Direktorica za evropsko i međunarodno pravo u Ministarstvu vanjskih i evropskih poslova Hrvatske, Gordana Vidović-Mesarek, podsjeća da je proces pristupanja te zemlje Uniji bio težak.
To je jedan zahtjevan proces za bilo koju državu, jer obuhvaća velik posao, aki pravna stečevina je iznimno obimna i naravno da je to zahtjevan proces bio i za Hrvatsku, tako da za svaku državu koja je u tom procesu, to predstavlja jedan zahtjevan proces.
Što se tiče Bosne i Hercegovine, zemlja je dobila status potencijalnog kandidata 2003. godine i obuhvaćena je politikom proširenja Unije. Zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji Bosna i Hercegovina je zvanično podnijela u februaru 2016. a status kandidata je dobila u decembru 2022. godine. Početkom ove godine, 12. marta, Evropska komisija predložila je početak pregovora, dok je 21. marta Evropsko vijeće dalo zeleno svjetlo za otvaranje pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Nerijetko se može čuti kako će proces pregovora Bosne i Hercegovine sa Unijom biti posebno kompleksan zbog složenog uređenja zemlje i sporog procesa donošenja odluka. Inače, obuka o usklađivanju BH zakona sa pravnom tekovinom Evropske unije obuhvatila je i praktične vježbe koje bi trebale pomoći državnim službenicima, pošto su predavači dodatno približili iskustva Hrvatske. Maja Rimac iz Direkcije za EU integracije Vijeća ministara BiH smatra da su ovakva iskustva veoma značajna za Bosnu i Hercegovinu.
Nama je ova suradnja izuzetno značajna, ova nam je podrška izuzetno značajna i korisna, zato što su naši službenici imali priliku čuti konkretne savjete, imali su priliku i razmijeniti iskustva sa našim kolegama iz Republike Hrvatske koji su eminentni stručnjaci i sudjelovali su u pregovorima.
Rimac kaže i da će edukacije pomoći da predstavnici BiH savladaju poslove i zadatke koji proizilaze iz procesa evropskih integracija. Treba reći da je seminar koji je ovih dana održan u Mostaru bio završni u ovogodišnjem ciklusu obuka. Maja Rimac iz Direkcije za EU integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine govori.
Do sada je ovim obukama prisustvovalo preko 300 državnih službenika, naših kolega sa svih razina vlasti. Ja bih se usudila reći da to na neki način predstavlja signal da smo mi vrlo ozbiljna državna služba i signal da je ozbiljnost državnih službenika na nivou kako bi se savladili svi izazovi koji za Bosnu i Hercegovinu proizilaze iz narednih faza procesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Krajem sedmice obilježen je Svjetski dan djeteta 20. novembar. Djeca su i žrtve trgovine ljudima. Jedan od oblika je i prisilno prosjačenje, a s ovim problemom se suočavaju i u Europskoj uniji kao i u Bosni i Hercegovini. Ovo je tema Arnesa Grbešića.
Trebamo li davati novac djeci koja prose? Tu je i pitanje u čijim rukama on zapravo završava. U centrima za socijalni rad i nevladinim organizacijama koje se bave trgovinom ljudima ističu da se davanjem novca ne pomaže djeci na ulici. Predstavnica udruženja Zemlja djece u Bosni i Hercegovini Mirsada Bajramović.
Znači, davanje novca djeci nije milostinja i nije sadaka. Znači, nešto najbolje što možete uraditi za to dijete jeste da prijavite policijskoj stanci ili centru za socijalni rad koji će ovo dijete uzeti, odnosno obuhvatiti sistemom socijalne zaštite, prekinuti taj lanac trgovine kako unutar njegove porodice ukoliko su roditelji eksploatatori ili lanac trgovine od strane trećih lica.
Prisilno prosjačenje jedan je od oblika trgovine ljudima, podsjeća Bajramović.
To je moderno ropstvo i mi ne smijemo dozvoliti da djeca budu zaista na ovaj način iskorištena. Svako naše davanje novca djetetu produbljuje u stvari i produžava njegovu agoniju u kontekstu boravka na ulici i u kontekstu iskorištavanja. Djeca nemaju nikakve koristi od tog novca, čak ono što bih rekli, u određenim situacijama prinuđena su da se te dnevne kvote novca koje oni moraju zaraditi povećavaju ukoliko je, da tako kažem, tržište, jeli, odnosno ukoliko naše građani više daju.
Udruženje Zemlja djece u Bosni i Hercegovini iz Tuzle sarađuje sa nadležnim u više opština i gradova na području Federacije Bosne i Hercegovine. Provodi projekat jačanje lokalnih kapaciteta za borbu protiv trgovine ljudima, koji podržavaju međunarodni donatori. Još jednom Mirsada Bajramović je spomenutog udruženja.
Do sada u 39 lokalnih zajednica ovo se zaista pokazalo kao vrlo efikasan mehanizam. Većinu ovih oblika eksploatacije djeci sistem je tretirao kao običaj ili kao tradiciju jednog naroda ili kao nešto što se u stvari radi prije svega iz socijalnih razloga. Međutim, trgovina ljudima, odnosno prisilno prosjačenje i radna eksploatacija, ugovoreni dječji brak, sve su to oblici koji su prisutni u Bosni i Hercegovini i koji predstavljaju prije svega nasilje nad djecom, a onda i krivično djelo.
U 40 opština i gradova potpisani su protokoli za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije. Uključeni su predstavnici lokalnih vlasti, centara za socijalni rad, policije, obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Ovaj dokument nedavno je potpisan i u Tešnju. Direktor lokalnog centra za socijalni rad Sabahudin Omerbašić.
Planiramo poduzeti aktivnosti na sistemski način, znači ovo je odgovor sistema na taj problem gdje će sve institucije relevantne koji su potpisnici ovog ugovora uzeti učešće na svako na svoj način. Naravno da je tu Centar za socijalni rad kao organ starateljstva u nekom kontekstu i na vrhu te piramide uz podršku svih ostalih, da ćemo sve uraditi što je u našoj mogućnosti kako bi ovo preduprijedili i kako bi došli u situaciju da radimo preventivno, a ne da spriječavamo.
Načelnik Tešnja Suad Huskić.
Sistem je dobrim dijelom profunkcionisao jer su uspostavljeni mehanizmi kojima se prate takve pojave, sudski procesi, tužilački procesi, policijski procesi sa većom koordinacijom institucija koje tome sudjeluju. Ja sam iskazao punu opredeljenost općine Tešin svih njenih institucija da i ovom pitanju trgovine ljudima, prosjačenja i zloupotrebe djece pristupimo na isti ili sličan način, da tu stvar sprečavamo na najbolji mogući način kako bismo obezbijedili zaštitu svih ljudskih prava na prostoru općine Tešin.
Prema podacima Ministarstva sigurnosti na području Bosne i Hercegovine od 2020. do 2023. godine identifikovano 200 potencijalnih žrtava trgovine ljudima, od kojih je 141 maloljetna osoba. Najčešći oblici eksploatacije prema službenim podacima su prisilno prosjačenje i ugovoreni dječji brakovi. Prosjačenje je problem s kojim se suočavaju i države Europske unije, gdje se godišnje, prema podacima Europskog parlamenta, registruje više od 7000 žrtava trgovine ljudima, među kojima su većina djevojčice i žene. Pretpostavlja se da je broj žrtava veći. Još jednom, Sabahudin Omerbašić iz Tešanskog centra za socijalni rad.
Apelujemo na naše sugrađane i na same da razmislimo o tome da davanje jedne marke nekom prosjaku, da je to svojevrsna podrška i učestvovanje u prosjačenju koje je zakonom zabranjeno, nešto što je delikventno ponašanje u kontekstu i omladine, pogotovo gdje se radi o eksploataciji djece, gdje djeca učestvuju i rade za neke druge u smislu prosjačenja i pribavljanja koristi.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U Brčkom je u toku realizacija projekta zapošljavanja, samozapošljavanja i razvoja startup preduzeća. Dio je ovo šireg projekta socioekonomska inkluzija vrijednog 2.700.000 maraka kojeg u Brčko distriktu finansira Vlada Republike Češke, a provode ga Care International Balkans i Lokalni razvojno-garantni fond. Prilog Zorana Matkića.
Nakon okončanja procedure javnog poziva potpisani su i prvi ugovori s mladim poduzetnicima. Koordinator projekta ispred Care International Balkans, Branislav Tanasijević.
Preko 40 se javilo za ovaj konkurs, pa kada smo izvršili bodovanje u saradnju sa kolegama, došli smo do broja 20 koji smo zvali na obuke, pa smo sa tog broja sišli na nekih 13-14 biznisa i onda spram budžeta koji je 5000 eura po biznisu i dalje imamo rezervu u smislu da li će procedure nabavke realizovati se na način da će sva sredstva biti potrošena. Time se otvara mogućnost da se sa spiska podrži 11. odnosno 12. osoba, tako da kad bude došlo vrijeme aneksa, ta ćemo pravi broj potvrditi podržani biznisa.
Cilj projekta je stvoriti uvjete za zapošljavanje i samozapošljavanje teže zapošljivih osoba. Obuka za posao s naglaskom na marginalizirane društvene skupine kao što su manjine, osobe s invaliditetom, žene koje se teže zapošljavaju te brčaci mlađe životne dobi, naglašava Tanasijević.
Ovo je jedan od pravaca u kojima djeluje ovaj projekat. Mi ovim potpisom ugovora samo otvaramo vrata da će odabrani aplikanti, vlasnici biznisa, tek krenuti u realizaciju sa razvojno-garantnim fondom u procedure nabavke ove opreme.
Korisnici dobivenih sredstava u roku od mjesec dana obvezni su izvršiti nabavku sredstava za rad ili, ako nisu otvorili svoju tvrtku, da to urade. Željko Novaković, stručnjak za poduzetništvo Brčanskog centra za socioekonomsku inkluziju.
Mi ćemo ih pratiti narednih 12 mjeseci da vidimo da li ono što je pisano u aplikacijama i biznis planovima urađeno sa njihove strane i da li je između ostalog postignut rezultat ovog javnog poziva. Mi smo na prvom mjestu finansirali nabavku opreme, zatim bilo je tu drugi segment nabavka usluga kao što su recimo certifikacije određenih proizvoda, odnosno usluga koje vrše aplikanti, zatim edukacije koje će aplikanti proći da bi usvojili neka nova, da kažemo, znanja čime bi se istakli malo više na tržištu.
Među onima koji su ispunili uvjete javnog poziva i dobili novčanu pomoć je mlada Brčanka Nermina Lović. Nedavno je pokrenula biznis proizvodnje slastica.
Pa uglavnom donaciju sam planirala, odnosno novac koji dobijem donaciju, uložiti u opremu kvalitetniju, miksere, profesionalnu peć kako bih olakšala ili ubrzala izradu slastica i samim tim doprinijela razvoj svog biznisa.
Nerminina sugrađanka Gordana Petrović već ranije otvorila je salon za masažu. Odobrena sredstva će joj dobro doći za proširenje djelatnosti.
Planirala sam kupiti saunu, krevet za masažu novi, pošto je ovaj već malo dotrajao, vulkansko kamenje i još nekih tako stvari kako bih poboljšala usluge. Tek sam godinu i pol samostalno radim i nisam baš u mogućnosti nekoj da ostvarim sad to što sam zamislila, pa eto, mislila sam da će se ukazati ta prilika.
Ukupna vrijednost projekta, koji će se implementirati u periodu od 3 godine, je 2,7 milijuna konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Prošle godine na evropskim cestama u saobraćajnim nezgodama smrtno je stradalo 20.400 ljudi, odnosno u prosjeku 46 poginulih na milion stanovnika. U Bosni i Hercegovini, koja nije dio ove statistike, smrtno je stradalo 255 osoba, što je daleko iznad prosjeka Evropske unije. Stoga je ovogodišnji svjetski dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda pod sloganom "Sjećaj se, podrži, djeluj" bio izvrsna prilika za promociju aktivnog angažmana u prevenciji saobraćajnih nezgoda. Ne dozvolite da moja priča postane i vaša. Glavna je poruka Almedine Čamđić iz Zavidovića, koja već 25 godina živi sa 100%-nim invaliditetom nakon vlastite nepažnje u saobraćaju. Ovo je priča Azre Bajrić.
Zbog vlastitog neodgovornog ponašanja u saobraćaju, Almedini Čamđić iz Zavidovića se prije 25 godina život iz temelja promijenio. Preživjela je, no posljedice su trajne. Najveća joj je želja da niko ne doživi ono što je ona i zato neumorno priča svoju priču.
Imala sve što mlad čovjek poželio. Imala posao, imala svoje auto, imala planove za budućnost i odjednom je to nekako presječeno i od tada sam osoba sa invaliditetom. I nekako prođem šta bi moglo da nisam tada, da sam bila odgovornija u saobraćaju. 547 dana ukupno sam nosila okovratnik, 316 dana bila sam u gips mini jer cijeli gornji dio tijela je bio u gipsu, bila sam ovisna o volji drugih. Zbog velikih vrućina moje tijelo počelo i da truli, da se crva, zbog čega su urađene 4 hiruške intervencije, ali evo nekako svu tu snagu, Božju volju i podršku roditelja i sve, danas sam ovdje. Evo, prenosim tu svoju priču, tu svoje iskustvo svim tim mladim ljudima da sutra ne bi bili oni.
Posljednje obilježavanje dana sjećanja na žrtve saobraćajnih nesreća bilo je prilika da Almedina prenese poruke o potrebi odgovornijeg ponašanja u saobraćaju mladima u Unsko-sanskom kantonu, dijelu Bosne i Hercegovine koji je u vrhu crne statistike u saobraćaju. Adnan Habibija, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
To je nama svima poruka da moramo biti odgovorni kada učestvujemo u saobraćaju. Ono što mogu reći da će ministarstvo unutrašnjih poslova i uprava policije i dalje raditi i preventivno, ali i represivno kako bismo uveli reda na ceste na teritoriju Unsko-sanskog kantona. Uradit ćemo sve da svedemo broj saobraćajnih nesreća na minimum. Samo 2024. godine do jula mjeseca 13 osoba na Unsko-sanskog kantonu izgubilo je svoje živote u saobraćaju.
Rad na prevenciji saobraćajnih nesreća i osnaživanju svijesti, osobito mladih vozača, da se treba odgovorno ponašati u saobraćaju, među prioritetima su Udruženja za promociju sigurnosti u saobraćaju. Najda Sović, članica udruženja.
Važna tema u kojoj se treba pričati i mladima da njih na neki način obavijestimo šta ih čeka kad polože vozački ispit, da se pripreme za nezgode koje nadam se neće imati, ali naša preventiva je da edukujemo mlade da sporije voze i da paze na ograničenja i da se ne bi desilo ono najgore.
Prošle godine u zemljama Evropske unije bilo je prosječno 46 poginulih na milion stanovnika. Najviše u Bugarskoj, gdje je bilo 82 poginulih na milion stanovnika, najmanje u Švedskoj 22. Bosna i Hercegovina nije dijelom ove statistike, no kada bi bila, očito je da bi bila u vrhu, jer je prošle godine na BH cestama smrtno stradalo 255 ljudi. Aladin Žunić, predsjednik Udruženja za promociju sigurnosti u saobraćaju.
i ne trebamo gledati onaj tu statistiku na nivou, na globalnom nivou. Dovoljno da se osvrnemo na našu statistiku. Ukoliko pogledamo BiH, dakle možemo govoriti o čak 255 lica koje je nažalost izgubili život na našim cestama. Ukoliko posmatram Unsko-Savski kanton, možemo govoriti o 17 lica koje je izgubilo nažalost život. Ukoliko usporedimo dvije uzastopne godine, čak 7 lica je više u odnosu na prethodnu godinu izgubilo život. To su svi alarmantni podaci.
Preventivni rad u cilju smanjenja broja saobraćajnih nesreća cijeni se vrlo bitnim, jer ovo je jedna od rijetkih oblasti u kojoj samo malim povećanjem stepena vlastite odgovornosti možemo puno doprinijeti. Europska unija je 2018. godine zacrtala smanjenje broja smrtnih slučajeva i teško povrijeđenih u cestovnom saobraćaju za 50% do 2030. godine. Navedeno je to u strateškom akcijskom planu Europske komisije o sigurnosti cestovnog saobraćaja za period od 2021. do 2030. godine, u kojem je također naveden cilj postizanja nulte smrtnosti u saobraćaju do 2050. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Prije 10 godina u Srebrenici je osnovano udruženje Europa House sa ciljem da promoviše europske vrijednosti. U proteklom periodu aktivnosti su se odvijale u Srebrenici, a grupe građana posjećivale su gradove u Austriji i Njemačkoj i stečena iskustva u raznim projektima već primjenjuju. Jedan od sastanaka održan je ovih dana u Srebrenici uz prisustvo eksperata Europa House iz Austrije. O tome je prilog Sadika Salimovića.
Tokom 10 godina rada Europa House, kuća Europe iz Srebrenice, realizovala je niz aktivnosti. Ostvareno je mnogo kontakata sa ljudima iz Austrije i Njemačke, kaže Almir Dudić, projekt menadžer Europa House iz Srebrenice.
9 godina na volonterskoj osnovi, dakle, smo opstali i sada ono što bi posebno izdvojio, što mi je drago, da kada pogledamo unazad, kada pogledamo da uprkos svemu tome i koliko kvalitetnih aktivnosti smo ovdje ponudili građanima, da sigurno na to možemo biti ponosni.
Europa House posredovala je da dođe do razmjene i kontakata između djece i uposlenika iz dječjeg obdaništa Poletarac iz Srebrenice i obdaništa iz Austrije. Tifa Efendić, direktorica obdaništa.
Da se zahvalim Europe House koja evo, na ovakav način vodi računa o našim građanima Srebrenici, o, da kažemo, najmlađoj populaciji i svim ostalim. Znači ovo je jedan vid saradnje, da kažem da imamo kontakt sa Europom na ovakav način i hvala im u moje ime i hvala im što nisu zaboravili našu djecu i sve općenito građane Srebrenice koji će biti obuhvaćeni ovim raznim projektima.
Putem Europa House Srebrenčani uspostavljaju kontakte, borave u Njemačkoj i Austriji, a stečena iskustva već koriste u svojim sredinama. Martin Kilgus iz Austrijske kuće Europe.
Das waren vor allem Besuche von, wie wir sagen, zivilgesellschaftlichen Gruppen.
Ono što se desilo jeste razmjena, dakle, građani Srebrenice, dakle, to civilno društvo, da ta grupa, jedna grupa građana imala priliku da ode, da posjeti Salzburg i Stuttgart, da vidi kakve su tamo ponude. Evo ja ću navesti primjer da tri žene iz udruženja žena su imale priliku da vide tu neku ponudu tamo i stanje kako jeste, i evo u decembru će biti prilika da direktno se sastanu tamo sa udruženjima žena, da se upoznaju i to će sigurno, ta saradnja se nastaviti.
Wolfgang Forthofer, član Europa House iz Austrije, naglašava da će biti još nekih konkretnih aktivnosti od kojih će stanovnici Srebrenice imati značajnu korist.
Wir hatten heute das Thema Kindergarten, wir hatten das Thema Feuerwehr, wir hatten das Thema Tourismus.
Razgovarali smo o mogućnostima razmjene u oblasti obdaništa, vatrogasaca, turizma. Dakle, kada je u pitanju ta podrška ili pomoć, ono što mi možemo, dakle, ne možemo direktno pomoći, ali ono što možemo jeste stvarati kontakte, povezivati ljude jedni s drugima i onda šta će iz tih kontakata dalje se razviti, dakle, to zavisi od njih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Emisiju Na vratima Evrope slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
U nastavku o očuvanju planete, Azerbejdžan je bio domaćin COP29 konferencije UN-a o klimi. Na udaru je kritika zbog zagađenja koje nastaje zbog ogromne naftne industrije. Nedaleko od grada domaćina Bakua, ekipa Radija Slobodna Evropa je snimila kako se neobrađeni otpad ispušta u Kaspijsko more. Prilog pripremila Sheila Ibrahimović.
Otpadna voda ulazi u Kaspijsko more blizu Bakua, glavnog grada Azerbejdžana. Grad je domaćin UN-ove konferencije o klimi, dok u isto vrijeme ne rješava problem vlastitog zagađenja, kaže stanovnik Bakua Hazi Hasanov.
Zar za ovo more nitko nije odgovoran? Ispušta je otpadne vode, jadna riba. Otpada ima posvuda, to je grijeh.
Otpadna voda dolazi od proizvodnje nafte, kaže Hasanov.
Ne bismo se trebali tako ponašati. Ribe umiru zbog otpadnih voda. Idite i uvjerite se sami. Čak i bale gubacaju u more. Razina zagađenja je užasna.
Iz službe zajedničke vodoopskrbe velikih gradova kažu da u moru završava i većina nepročišćenog kućnog otpada iz okolnih gradova, te da će novo postrojenje za prečišćavanje riješiti problem. Prema službenom izvještaju, taj plan kasni, podsjeća Natik Čafarli, političar opozicije.
Ovo pitanje je odgađano mnogo godina. Sredstva dodijeljena za obnovu Nagorno Karabaha povećavaju se iz godine u godinu, što otežava izdvajanje proračuna za dodatne projekte poput ovog.
Ali Zadana Surov iz Državne službe za urbano snabdijevanje vodom kaže da to nije njihova odgovornost.
Želim vas obavijestiti da je kompletna izgradnja vodoopskrbnog i kanalizacijskog sistema u gradu Baku i okolnim naseljima dio novorazvijenog master plana za Baku koji pokriva razdoblje do 2035. Ovaj se program trenutno provodi korak po korak i pokriven je javnim novcem.
Mještani kažu da su im godinama isto obećavali. Naftom bogat Azerbejdžan tek treba rješavati posljedice zagađenja. Za Radio Slobodna Evropa, Sheila Ibrahimović.
Mogu li sudovi ograničiti emisije stakleničkih gasova? Shell je tvrdio da je to stvar politike i dobio presudu na sudu u Holandiji, te sada ne mora smanjiti emisije, što im je naloženo ranijom sudskom presudom. Dok ekonomisti na godišnjoj konferenciji o klimi u Baku upozoravaju da je siromašnijim državama za zaštitu od klimatskih promjena i prelazak na zelenu energiju potreban $1 trilion godišnje, ulaganja u naftu i gas rastu. Priredila Ajla Obradović.
61 milijardu dolara godišnje iznose ulaganja u naftu i gas, a obećana pomoć državama pogođenim globalnim zagrijavanjem mjeri se u milionima i iznosi $702 miliona. Podaci su ovo iz izvještaja njemačke nevladine organizacije Urgewald. Fond za nadoknadu gubitaka i šteta je pod pokroviteljstvom Svjetske banke osnovan prošle godine na kopu u Dubaju, ali kritičari navode da obećanih 702 miliona nisu ni blizu dovoljna da se ublaže posljedice klimatskih promjena poput poplava i uragana, koji su postali češći uslijed globalnog zagrijavanja uzrokovanog emisijama fosilnih goriva. A kada smo kod emisija, naftni i gasni gigant Shell osporio je presudu kojom im je naloženo smanjenje emisije ugljika. Holandski sud je ranije presudio da do 2030. moraju smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 45%, a apelacioni sud je presudio da, iako Shell ima posebnu odgovornost za smanjenje svojih emisija kao velika naftna kompanija, to se ne može postići nametanjem određenog pravnog cilja. Shellu je prvobitno rečeno da mora značajno smanjiti emisije iz svojih operacija kao i emisije svojih dobavljača i kupaca u skladu sa Pariškim klimatskim sporazumom. Tokom žalbe Shell je tvrdio da su emisije korporacija stvar političara, a ne pravosuđa, te da svaku sirovinu koju oni ne eksploatišu, jednostavno bi eksploatisala neka druga kompanija. Apelacioni sud nije bio uvjeren da bi obaveza smanjenja emisija nametnuta određenoj kompaniji ograničila i emisije njenih kupaca.
Slušali ste emisiju Na vratima Evrope, a samo su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Sve naše sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Do slušanja!